Jarmian Gargarsa Clinton Global Foundation jedham Walgaisa kan wagga kana torban darbe New York keessatti geggeessee jira. Walgai kana irratti bakka buutonni guutummaa addunyaa irraa dhufan argamaniiru. Mariin adda addaa mata duree garaa garaa irratti geggeeffamanii hunduu muuxannoo hojii argatee walii qoode. Itoophiyaanis jila ishee ergitee jirti. Jaalannee dhiyeessa.
Jarmiyaa Clinton Global Foundation kan bu'uursan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Bill Clinton yoo ta'an ka bu'uurfames bara 2001 keessa ture. Kunis fayyaa uummata addunyaa fooyyessuuf, carraa shamarraniif dubartootaa qaban guddisuuf, carraa dinagdee misoomaa banuu, hawaasni addunyaa waa'ee jijjiirama qilleensaa akka hubatu gochuuf mootummoota, daldaltoota adda addaa, dhaabbatootii dhuunfaa yookaan NGO'f namoota dhuunfaa wajjin hojjeta. Jarmiyaan kun torban darbe walgahiisaa kan bara 2015 gaggeesse hojii hojjetameef rakkoo mudate irratti dubbachuudhaan kan gara fuulduraatti jirus karoorfatee jira. Marii sadarkaa adda addaatti gaggeeffaman keessa kanneen biyyi isaanii milkaa'ina argatte muuxannoo isaanii ibsanii jiru. Jarmiyaa kanaaf itti aantuu dura teessuu kataate Chelsea Clinton Itoophiyaan milkaa'ina guddaa argachuu ishee ibsitee turte. Itoophiyaa irraas kan ibsa kennan ministeera tajaajila eegumsa fayyaa Itoophiyaa duraanii fi ministirii dantaa alaa Itoophiyaa ammaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom turan. Itti aantuu dura teessuu kataate Chelsea Clinton marii gaggeeffama kana hoogganteetti. Marii gaggeeffame irraa waa'ee Itoophiyaa akkas jechuun dubbatte.
Ethiopia has made tremendous progress on so many indicators but particularly on protecting women's health.
Ethiopiaan jijjiirama guddaa argamsiisuu ishee wanni agarsiisan hedduu jira. Keessumaa fayyaa dubartootaa gama eegsisuun. Kun immoo yeroo ministeera eegumsa fayyaa turtanitti ittiin jedhan Dr. Tewodiroosiin sin jalatti gaggeeffamaa ture. Dubartoonni akka qabeenyaatti dhuunfatamuu isaanii gama mirkaneessuun qonnaan bultoonni hojii qonnaa xixiqqaa qaban maallaqa ittiin hojjetan akka argatan gochuun dorgommii keessa akka seenan ta'eeraa jedhan. Chelsiin gaaffii itti fufuun dhiyeessiteen Itoophiyaan attamitti haala dhaabbataa ta'een hojii investimentii adda addaa dubartootaaf banuu dandeesse jechuun gaafatteetti.
In Ethiopia I think it's around 24 years now since we said enough is enough. We addressed the
Ethiopia keessatti eegaa ni gahaa jennee rakkoo siyaasaa tureef furmaata argamsiisne waggoonni 24 darbanii jiru natti fakkaata. Kunis nageenyaaf tasgabee argamsiisee jira. Kana qofatu hin taane karoora guddaa cichaan guutame lafa keeyyannee jirra. Fakkeenyaaf bara 2025 yookaan immoo waggoota 10 keessatti biyya maddi galii uummata ishee giddugaleessa ta'een jiraattu qabaachuudhaaf kaayyoo lafa kaayyannee jirra.
Kunis yoom eessa ga'uu qabna isa jedhu baruuf nu gargaaraa ka jedhan Dr. Tewodiroos Adhaanoom attamittis achi dhaqqabuu akka dandeenyu beeknaa jedhan.
In order to achieve this target, you cannot achieve it using part of the population.
Kaayyoo lafa kaayanne kana fiixaan baasuudhaaf walakkaa uummata keenyaa kataan dubartoota dagachuun hin milkoofnu. Dubartoonni qooda akkaan barbaachisaa ta'e waan qabaniif itti hirmaataa jiru. Kanas ka jalqabne misooma waliigalaa keessatti waan isaan barbaadan akka argatan mirkaneessuun ture.
Fakkeenyaaf dubartoonni Itoophiyaa qabeenyaa lafaa kan itti argatan mootummaa Itoophiyaa amma jiru jalatti jedhani.
A political commitment with mobilization of the whole society and with ambitious plan.
Cichaa gama siyaasaa jiruun. Hawaasa waliigalaa sochoosuuf karoora murannoo qabuun gaggeeffamutti milkaa'ina Itoophiyaan argatte kanaaf sababaa hundee natti fakkaata.
Itoophiyaan dur beelaaf kanneen fafakkaataniin beekamtii ka jedhan Dr. Tewodiroos Adhaanoom hin ga'a jechuun keenya lammiiwwan Itoophiyaa kamiyyuu yaada kana sammuu keessaa akka qabaatan gochuudhaan jijjiirama argamsiisee jedhan. Dubartoonnis qaama sochii kana keessaa waan ta'aniif qooda olaanaa keessaa qabu jedhanii muuxannoo leenjii adda addaa duraan kennamaa ture ilaalchisanii yeroo dubbatan.
In the past we used to train only men in agriculture, especially in smallholding farmers.
Duraan hojii qonnaa xixiqqaa kanneen geggeessan keessaa dhiirota qofa leenjisaa turre. Uummata Itoophiyaa keessaa harki 85 baadiyyaa keessa jiraata. Eega dubartoota leenjisuu jalqabne garuu jijjiiramni agi tokko mul'achuu jalqabe.
Kunis gama oomisha galfamuun illee tuun hafin jijjiirama agarsiise sababiinsaas dubartoonni naamusa hojii irratti qaban fooyya'aa waan ta'eef akka leenjii argatanitti waan hojjetaniif oomishni nyaataa akka dabol godhee jedhan rakkoo gama dhiiraan jiraachuu malu jedhanii kan maqaadhaan.
With men probably one problem is they do the farming and so on using the traditional way.
Dhiirota biratti rakkoon jiraachuu malu tokko hojii qonnaaf kanneen biroo akka aadaa durii kaasee beekanitti hojjetu. Amalli durii kun immoo nama biraa nafu. Kun dhiironni leenjii argatanii oomishanii akka oomishni isaanii dabalu sababaa godhe keessaa tokko.
Takka takka dhiironni duubatti deebi'u garuu dubartoonni akkas miti. Isaan mala saboodeetti afaa duraanii hin shaakallee hidhatas ittiin qabanii jedhan qabeenya lafaa yeroo duraaf argatanii leenjii haaraadhaan irratti bobba'uu jedhan. Kilintan Global Initiative sagantaa Itoophiyaa keessaa gaggeessu kan ilaaleen haalli jiru maal fakkaataa jedhamanii kan gaafataman Dr. Tewodiroos keessumaa karoorri waliigalaa hojiirra ega oolee booda oomishtummaan hedduu dabalee jedhan waggaa shan dura. Karoorri baafne oomisha nyaataa dachaan dabaluu danda'eera jedhanii kaayyoo misooma waarinsa qabu yookaan Sustainable Development Goal isa jedhuun addunyaan bara 2030 yookaan waggaa 15 keessatti oomisha harka 50 qofaan dabalaa jedha. Garuu karoora Itoophiyaa keessaa qabnuun bara 2010 hanga bara 2015 karoorri keenya dachaan dabalee ture wanni argames 100 keessa harka 64 yookaan 65 dabalee jedhan. Kanaaf waggootii dhufan 15 keessatti addunyaan dachaan oomisha isaa dabalee 100-100 karoora isaa bakkaan ga'aa jedhu kun waa'ee qonnaa yookiin gabaa qofa miti jedhanii waa'ee fayyaas dabalachuu qabaa jedhu Dr. Tewodiroos.
For instance, with women, we have a family planning program, very successful one. Because of that, women.
Fakkeenyaaf dubartootaaf sagantaa karoora maatii qabna kan milkaa'ina guddaa itti arganne sababa sagantaa kanaatiif jecha lakkoofsi ijoollee dhalatanii gad bu'ee jira. Ijoollee lakkoofsaan xiqqoo ta'an qabaachuu jechuun maatii yeroo dabalataa argachuu jechuudha.
Qabeenya lafaa qabaatanii leenjii argachaa liqii maallaqaa kennamee fi dubartoonni haala gaariin. Hojjataa jiru jedhan qonnaa yookiin daldala salphaa garuu jireenya isaaniif akkaan barbaachisaa ta'e naannoo ofii keessaa qabu jedhan kanaaf haati haala akkasiin dinagdee maatii tokkoof kan gumaachitu qabdi agabuun bulanii jedhan kunis gama dinagdeen humna akka horatan godha kun immoo siyaasa keessattis akka jajjabaatan karaa bana jedhu.
What we believe in Ethiopia is empowerment actually starts at home. Unless you do it at the household level.
Itoophiyaa keessatti wanni itti amannu tokko jajjabaachuu yookaan immoo humna horachuu mana keessatti jalqaba. Sadarkaa maatiitti namni hin hojjenne sadarkaa olaanaatti jajjabaachuu yookaan immoo humna godhachuu hin danda'u.
Garuu dubartoonni milkaa'ina akka argatan gochuuf karaa danda'ame maraan gargaaruu qabnaa jedhan. Kilintan Global Foundation Itoophiyaa keessatti hojii nyaata gabbisuu jalqabee ture jedhanii. Kun ijoollee keenya nyaata madaalamaa akka argatan gargaaree jira garuu jedhu Itoophiyaa keessatti sadarkaa industiriitti yookiin warshaatti ituu jalqabnee irra ta'e hojii kana warshaalee keessatti nyaati yeroo oomishamu madaalamaa gochuun ni danda'ama ture jedhan kanaaf mootummaanis ta'e warri dhuunfaa warshaalee akkasii banuu irraa bu'aan argatan ifa galaadha jedhu odeeffannoo gabaa haala ammayyaan uummata dhaqqabaa jira. Gates Foundation jaarmeeyaa jedhamus Itoophiyaa keessatti hedduu kana gargaaraa jiraa jedhaniiru. Dubartiin tokko boqqolloo yoo oomishte warshaan dhuunfaarraa bitatee waan nyaatamu kan boqqolloo irraa hojjetamu yoo oomishe jaarmeeyoonni akka Clinton Foundation yookaan immoo Gates Foundation yookiin immoo mootummaan gargaarsa kennaniin gabaa irratti dhiyaatu argachuudhaan akkasittiin Itoophiyaan hojjetaa turte jedhan Dr. Tewodiroos Adhaanoom. Kun immoo misooma gama hundaa argamsiisa. Gama barnootaan shamarran carraa akka argatan gochuuf Itoophiyaan dhiiraaf durbii walqixxee harka 50-50 barataa jiru barnoota sadarkaa duraatti jedhan. Barnoota sadarkaa lammataatti shamarran harka 40 sagantaa digrii jalqabaa keessatti dubartoonniif shamarran harka 32 barnoota sadarkaa lammataa yookaan maastarsi digrii irratti. Dubartoonni yookiin shamarran harka 25 yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti barataa jiru jedhanii gara fuulduraatti hojii investimentii guddisaa jedhaniiru. Kana hundumaaf gargaarsa carraa gabaa gatii gaarii barbaanna jechuudhaan Dr. Tewodiroos Adhaanoom ministiriin dantaa alaa Itiyoophiyaa marii jaarmeyaa Clinton Global Initiative gaggeesse baranaa irratti dubbatanii jiru.